Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Confederación Hidrográfica Miño-Sil vén de ser denunciada ante a Unión Europea por un suposto incumprimento reiterado das súas funcións. A Sociedade Galega de Historia Natural acusa este organismo de bacía de abandonar o río Limia a súa sorte e non lle garantir o seu caudal ecolóxico mínimo nos últimos anos, pese a reiteradas denuncias presentadas por este colectivo ecoloxista. Do estado do río Limia e dos motivos desta denuncia ante a Unión Europea falaremos con Serafín González, presidente da Sociedade Galega de Historia Natural. Moi boa, Serafín.
Moi boas.
Serafín, os datos sobre os caudais ecolóxicos dos ríos, nomeadamente da bacía Miño-Sil, adoitan ser públicos, podense consultar na rede, pero vos solicitastedes formalmente á Confederación datos sobre o caudal ecolóxico do río Limia, nomeadamente na súa parte de cabeceira, e utilizando estes datos, pois descubristedes que non se estaba a cumprir desde hai tempo o caudal ecolóxico mínimo do río Limia, e que esa é unha obriga que debe cumprir a Confederación. Cal é a situación concreta pola que pasa o río Limia, Serafín?
Bueno, efectivamente, como decías, os datos son públicos, están disponibles na web da propia Confederación. O que pasa é que eso podese ver os caudais en cada momento. Para ter o rexistro deles, nos pedimos o adeiro da Directiva de Dereito de Acceso a Información Ambiental, eses caudais. Durante os tres primeiros anos da entrada en funcionamento do plan hidrolóxico. Uh-huh. Es decir, dende o ano 2013 ao 2016. A estación de aforo registra o caudal cada 10 minutos. Entón, fixemos as medias diarias e comparámolas co que, teóricamente, debera de circular polo río si se estiveran a cumplir os caudais mínimos establecidos no plan hidrolóxico. Uh-huh. Como xa sospeitábamos, a situación é moi grave, porque en un de cada 4 días deses tres primeiros anos, un de cada 4 días, o río Limia non levaba a auga que debería de levar. E en un de cada 8 días levaba menos da metade do mínimo necesario para garantir o bo estado ecolóxico do río Limia e dos ecosistemas acuáticos que dependen dele.
Para que podamos entender ben a importancia de que teñen para os ríos ter un caudal ecolóxico mínimo, explícanos brevemente, Serafín, que é isto do caudal ecolóxico.
É un caudal mínimo que se establece xa desde a Lei de Augas, non é do plan hidrolóxico, é dende a Lei de Augas. Hai uns caudais mínimos en función da evolución durante os anos e en cada estación os caudais dos ríos varían. Entón, establecese un umbral mínimo por debaixo daquel se considera que a conservación do estado ecolóxico das augas e dos organismos que dependen delas está en perigo. Só hai un motivo que a Lei de Augas admite para que por un río circule menos auga da legalmente establecida. E ese único motivo é para abastecemento a poboacións. Todos os demais, uso para a rega, industria, gandería, usos recreativos, etc., empezarían a entrar en restriccións. E iso é o que non se está a facer.
O abastecemento de auga a poboación non é precisamente a causa pola cal o río Limia na súa cabeceira non ten auga. A Sociedade Galega de Historia Natural apunta a outros motivos. Cales son eses, Serafín?
Bueno, hai unhas causas bastante evidentes. Na cabeceira do río Limia non hai ninguna industria que consuma gran cantidade de auga. Tampouco hai unha gran cantidade de poboación, non hai máis alá de 35 ou 40 mil persoas en toda esta cabeceira da bacía. O que si hai é aproximadamente o equivalente a 1,5 millóns de persoas, pero en forma de porcos, vacas e galiñas, como esa gandería industrial estabulada que consume moita auga e que non está ben valorado. e por outro un desbaldimento continuado, unha explotación abusiva dos ríos e das augas subterráneas para rega no verán. Sobre todo porque é unha rega moi ineficiente. É unha rega por aspersión, con gran consumo de auga, que moitas veces se evapora porque se está a regar en horas centrais do día, con 30-35 grados a sombra. Non está ben planificado, hai un consumo excesivo, e eso está a provocar que os principais ríos da bacía da Limia, da cabeceira, se sequen.
Serafín, dicides desde a Sociedade Galega de Historia Natural que un dos motivos por los que denunciades a Confederación Hidrográfica diante da Unión Europea é porque non está a facer ben os cálculos, está a calcular o caudal ecolóxico de forma diferente a como establece a lei, xa que non inclúe neses cálculos o consumo de agua que fai a gandería intensiva desa zona.
Efectivamente, de feito, esa foi unha das nosas alegacións. O plan hidrolóxico dicirlle que non era creíble que as vacas, os porcos e as galiñas na Limia consuman a metade de auga que as mesmas vacas, porcos ou galiñas na Terracha ou no resto da cabeceira do río Miño. Non está regulado, non está supervisado, e aí hai pues, esa situación que se agrava cada ano. Nos levamos pedindo que interveña nos últimos 7 anos, xa hai informes da propia Confederación, xa no ano 2006, que ya alertaba de esta situación. Simplemente estaba a mirar para outro lado, incumplindo as súas obrigas legais, que é o motivo polo que finalmente nos vimos obrigados a denunciálo.
Recurristedes vía formal tamén unhas 6-7 veces á Confederación para alertar desta situación nos últimos 3 anos. Sen embargo, ata o momento non obtiveste de resposta, creo.
Obtivemos nunha ocasión pues, unha resposta moi vaga, pero non unha acción. Foi a propia Confederación, foi a Dirección General del Agua en Madrid, e o propio Ministerio, a propia Ministra de Medio Ambiente, alertándolle de que aquí había unha situación inaceptable, e ninguén actúa.
Serafín, que pode facer ou que podería ter feito a Confederación Hidrográfica nestes últimos 3 anos para remediar esta situación do río Limia na súa cabeceira, esta falla de caudal ecolóxico, como decíades vos, pois un de cada 4 días nos últimos 3 anos?
Pois teria que ter supervisado eses consumos en todas as granxas industriais e eses consumos nos pozos autorizados, nas captacións de agua autorizadas, a ver se está a consumir eso. E, sobre todo, supervisar eso que xa se dixo moitas veces nos propios medios de comunicación, é que a Confederación recoñecía a existencia de ata 500 motores funcionando no verán en captacións de agua non autorizadas. Entón, todo iso ten que supervisalo.
E que accións agardades que estableza Europa diante desta denuncia vosa?
O protocolo normalmente que diante desa denuncia a Unión Europea se divisa o Estado recabando esa información, preguntando se é correcta e por que non se actúa. Se non lle responde ou lle responde de xeito non satisfactorio, o protocolo sería comezar un procedimento de infracción contra o Reino de España, e se non se resolve, pois leválo unha denuncia diante do Tribunal de Justiza da Unión Europea para que haxa unha sanción.
En todo caso, reiterade, Serafín, que é unha situación moi grave e que se debe de actuar canto antes.
É unha situación moi grave. Polo río Limia ten chegado a circular menos da cuarta parte do mínimo legalmente aceptado, que xa é excesivamente baixo. Xa chegamos a cualificálo como de un colapso hidrolóxico total na bacía, que como veña un ano seco, as circunstancias serán dramáticas para toda a riqueza de flora e fauna que aquí hai, e tamén un gravísimo problema para a agricultura e a gandería que intenta facer as cousas ben na Limia, que tamén hai.
Serafín González, presidente da Sociedade Galega de Historia Natural, moitísimas grazas.
Grazas a vos.